Tojikiston Qirg'iziston chegarasidagi qurolli to'qnashuvlar ortidan ikki prezident muloqot qildi. Ikki davlat chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlar ortidan 14 mart kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov telefon orqali muloqot qildi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatidan berilgan ma'lumotga ko'ra, suhbat paytida prezidentlar Shimoliy Tojikistonning Isfara tumani Voruh va Chorkux qishloqlari hamda Qirg'izistonning Botken oblastidagi qo'shni bo'lgan Oqsoy qishlog'i fuqarolari orasida yuz bergan qurolli to'qnashuv masalasini muhokama etishdi. Suhbat paytida Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov qurolli to'qnashuvda halok bo'lgan tojikistonliklar oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib, jarohat olganlarning tezda sog'ayib ketishlariga umid bildirdi. Chegarada yuz bergan to'qnashuv ortidan ikki nafar Tojikiston fuqarosi Husayn Hakimov va Rafouddin Teshayev halok bo'lganligini Isfara tuman mahalliy ma'muriyati tasdiqladi. Voruh jamoati kasalxonasi bosh shifokori Karima Hakimova har ikki nafarning ham issiq quroldan otilgan o'qdan yaralanib, halok bo'lganligini tasdiqladi. Husayn Hakimov olgan jarohati tufayli kasalxonada, Rafouddin Teshayev esa ko'kragiga tekkan o'qdan voqea joyining o'zida halok bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iziston tomonidan ham bir nafarning olgan jarohati tufayli ahvoli og'ir ekanligi aytilmoqda. Har ikki tomondan turli jarohat olganlar soni esa 20 dan oshib ketadi. Mojaro 13 mart kuni ikki davlat chegarasining bahsli hududida Qirg'iziston tomoni Ko'ktosh Oqsoy Tamdiq yo'l qurilishini boshlashi ortidan kelib chiqqan. Tojikiston chegara qo'shinlari bosh boshqarmasidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Voruh qishloq jamoati aholisi vakillari yo'l qurilishi ikki tomonlama hukumatlararo kelishuvlarga zid ekanligini iddao qilib, e'tiroz namoyishiga chiqishgan. Qirg'iziston tomonidan bo'lgan mahalliy aholi vakillari e'tirozchilarning qarshiligini qaytarishga uringanlar. Tez fursatda Tojikiston tomonidan 50 nafardan ortiq, Qirg'iziston tomonidan ham 70 ga yaqin odam to'plangan. Og'zaki aytishuvlar toshbo'ronga aylanib ketgan. Ko'plar tan jarohati olgan. Issiq quroldan o'q ochish ham kuzatilgan. Qurolli to'qnashuvlarda harbiylar qatnashmaganligi, mahalliy aholi vakillari ov miltiqlaridan o'q uzganligi aytilmoqda. Kelib chiqqan holat yuzasidan Qirg'iziston chegara xizmati Isfara Voruh yo'lini yopib, Voruh anklaviga Tojikiston fuqarolari transportlari qatnovini to'xtatishga qaror qilgan. Shu kecha kunduzda chegaradagi vaziyat tarangligicha qolmoqda. Vaziyatni muvozanatga keltirish uchun So'g'd viloyati raisi o'rinbosari Bahovaddin Bahodirzoda boshchiligidagi Tojikiston vakillari va Botken hukumati rahbarlari ishtirokidagi Qirg'iziston vakillari Isfara shahrining Zarafshon mahallasi hududida uchrashib, muloqotda ushbu masalalar muhokamasi davom etmoqda. Ayni paytda chegaradagi vaziyat har ikki davlat prezidentlarining nazorati ostida qolayotganligi ham aytilmoqda.